Αγαπητοί μου χριστιανοί, χαίρετε. Την προηγούμενη Κυριακή που μας πέρασε, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, όσοι από μας εκκλησιαστήκαμε, προσκυνήσαμε το ξύλο του Τιμίου Σταυρού. Πρόκειται για την λεγόμενη προσκύνηση του Σταυρού. Η προσκύνηση του ξύλου του Σταυρού, του συμβόλου δηλαδή αυτού, της θυσίας, δεν εξαντλείται φυσικά μόνο στο να φιλήσουμε απλά το ξύλο, ούτε μαγικά με το να ακουμπήσουμε τα χείλη μας επάνω στο ξύλο θα έλθει η χάρις. Όπως βεβαίως δεν πρέπει να πω την λέξη αφελώς, διότι υπάρχουν κατά τα άλλα αγνές, καθαρές ψυχές, οι οποίες άσχετα από το πνευματικό επίπεδο πίστεώς τους, δέχονται έστω και με αυτόν τον τρόπο, εφόσον η ψυχή τους, επαναλαμβάνω, είναι αγνή και καθαρή και ποθούν και λαχταρούν την ένωση με τον Χριστό, δέχονται, λέγω, αυτή την Θεία Χάρη του Σταυρού. Αλλά η έννοια της προσκύνησης γενικώς του Σταυρού ή των Αγίων εικόνων, όπως θα πρέπει να γνωρίζουμε ως χριστιανοί, ανάγεται εις την τιμή την οποία πρέπει να προσφέρουμε εις τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Και η τιμή, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν είναι απλά μία ψηλή θεωρητική αφηρημένη λέξη, αλλά υλοποιείται, πραγματοποιείται εις την μίμηση της δικής μας ζωής, με άλλα λόγια εις την μίμηση της καταστάσεως της σταυρικής. Πρόκειται για το λεγόμενο σταυρικό φρόνημα. Και τι σημαίνει σταυρικό φρόνημα? Γενικά θα έλεγα και σε αδρές γραμμές, σημαίνει το φρόνημα της συνεχούς μετανοίας μας. Διότι ανά πάσα στιγμή, σε κάθε δευτερόλεπτο, ο άνθρωπος είτε νοητικά είτε πρακτικά αμαρτάνει, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Δηλαδή αντιβαίνει στο θέλημα του Θεού. Ως εκ τούτου χρειάζεται μία διορθωτική κίνηση. Όταν παρεκκλίνει ο οδηγός το τιμόνι του αυτοκινήτου, χρειάζεται να το επαναφέρει εις τον ορθό, ορθόδοξο δρόμο. Διότι εάν συνεχίσει πάνω στην παρέκκληση, θα οδηγηθεί στον γκρεμό. Και τότε δεν θα βλάψει φυσικά τον Θεό ή τον Χριστό, αλλά τους εαυτούς μας. Αυτό το νόημα λοιπόν της προσκυνήσεως, ας μην στεκόμαστε στο επιφανειακό μόνο φαινόμενο του γίγνεσθε, δηλαδή στο να προσερχόμαστε στον ιερό ναό απλά και ευρισκόμενοι με ευλάβεια στην ουρά να προσκυνήσουμε και να ακουμπήσουμε, όπως είπα, τα χείλη μας. Πάνω, πίσω και στο βάθος θα πρέπει να ακουμπήσουμε την ψυχή μας εις τον εσταυρωμένο Χριστό. Θα πρέπει δηλαδή πνευματικά να επισυμβεί μία ένωσης της νύμφης ψυχής μας με τον νυμφίο Χριστό, αν θέλουμε να σωθούμε από τον Χριστό, το Σωτήρα, εάν τον αναγνωρίζουμε ως Θεό και Λυτρωτή και Μεσσία. Αλλιώς πώς όλα τα υπόλοιπα καταντούν είτε απλά μία τυπική τελετουργία, είτε ένα θέατρο, είτε μία συνήθεια, αν θέλετε, χωρίς νόημα, χωρίς να γνωρίζουμε δηλαδή τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή κατά βάθος. Ο Χριστός την Κυριακή που μας πέρασε, όπως ακούσαμε από το Ιερό Ευαγγέλιο, είπε «απαρνησάστο εαυτόν». Όποιος θέλει, λέει, να με ακολουθήσει, ας αρνηθεί τον εαυτό του. Εδώ το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πολύ βαθύ, διότι μπορεί εύκολα ο οποιοσδήποτε αρνητής του χριστιανισμού ή γενικός αθεϊστής δικαιολογημένα να πει «Μα πώς είναι δυνατόν ένας Θεός ή μια θρησκεία να ζητά να αρνηθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του? Αυτό δεν συνιστά αυτοκτονία? Δεν είναι κάτι το παράλογο? Πώς εμείς θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε, να λατρεύουμε αυτόν τον Θεό, όταν εμείς οι ίδιοι έχουμε αρνηθεί τον εαυτόν μας? Χρειάζεται μία λεπτή προσοχή στο σημείο αυτό. Καταρχήν, η άρνηση ή η απάρνηση του εαυτού δεν σημαίνει καταστροφή, απώλεια, σβήσιμο του εαυτού, όπως για παράδειγμα διδάσκει ο βουδισμός και παρεμφερεί άλλα ανατολικά θρησκεύματα. Στον χριστιανισμό ο άνθρωπος παραμένει πρόσωπο το οποίο καλείται συνειδητά να έρθει σε προσωπική συνάντηση, επικοινωνία, διάλογο με τον επίσης προσωπικό Θεό. Στα άλλα θρησκεύματα μια τέτοια διαπροσωπική σχέση δεν υφίσταται, αν και ασυνείδητα ακόμα και πρωτόγονοι λαοί που είχαν προσωποποιήσει στοιχεία της φύσεως, μέσα τους τα φαντάζονταν αυτά τα στοιχεία της φύσεως ως έμψυχα, έλογα, δηλαδή ως πρόσωπα. Αυτό είναι το φαινόμενο του ανημισμού. Αλλά έρχεται ακριβώς εδώ το ίδιο το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού ως μία μάχαιρα του Πνεύματος να μας κόψει, δηλαδή να διακρίνει και διαιρέσει αυτήν την εσφαλμένη εντύπωση περί του εαυτού μετά της ορθής αντιλήψεως του εαυτού μας. Διότι χωρίς το σταυρικό φρόνημα, δηλαδή χωρίς την ταπεινοφροσύνη και την μετάνοια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει σε βάθος τον πραγματικό πυρήνα του εαυτού του. Διότι μόνο η θεογνωσία, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός και η γνώση μας για Αυτόν, μπορούν να μας αποκαλύψουν ποιοι είμαστε. Αν δεχθούμε ότι εμείς είμαστε κατ' εικόνα του Θεού, μόνο ο Θεός γνωρίζει την ουσία της ανθρωπινότητάς μας. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο εμείς νομίζουμε και γνωρίζουμε ως εαυτόν ή ως το εγώ μας, αφήστε το γεγονός ότι η ψυχολογία και η κοινωνιολογία μας έχουν διδάξει πάρα πολλά για το εις τι συνίσταται αυτό το εγώ μας τελικά, εάν δηλαδή θελήσουμε να αναλύσουμε σε βάθος αυτό το εγώ μας, θα διαπιστώσουμε, σύμφωνα με διάφορες σχολές της ψυχολογίας, παραδείγματος χάρη την narrative theory, την αφηγηματική δηλαδή θεωρία, ότι αυτό το εγώ μας δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε κατασκευάσει εμείς, αλλά κάτι το οποίο προέρχεται από τον διαπροσωπικό μας περίγυρο, από τις αφηγήσεις των άλλων, τις εντυπώσεις των άλλων για μας, οι οποίες έχουν ασυνείδητα βεβαίως ενσωματωθεί και έχουν σχηματίσει αυτό το οποίο εμείς νομίζουμε ως εγώ μας. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα αντικαθρέφτισμα αυτής της έξω κοινωνίας και του γύρω μας πολιτισμού. Και αν δεν θέλετε να βασιστούμε στην narrative αυτή θεωρία, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη γνωσιακή ψυχολογία, η οποία πάλι έρχεται με άλλα λόγια στο ίδιο συμπέρασμα, να μας πει ότι αυτό που εμείς θεωρούμε και ονομάζουμε ως εγώ δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σύνολο γνωσιακών σχημάτων τα οποία έχουν καταστιβάδες, καταστρώματα συσσωρευθεί από την παιδική μας ηλικία μέχρι σήμερα, ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες από τις κατά καιρούς καταστάσεις που βιώσαμε, που ζήσαμε. Αλλά λέγω και πάλι, αυτήν την εσωτερική διάκριση μπορεί να την κάνει μόνο ο Σταυρός. Αυτό το φωνικό εργαλείο που λειτουργεί σαν μαχαίρι, το οποίο κόβει και τέμνει. Αληθινά γνωρίζουμε λοιπόν ποιοι είμαστε, ούτως ώστε να προβούμε εις την απάρνηση του εαυτού μας. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο εαυτός μας για να τον αρνηθούμε. Ξέρουμε, είπαμε ότι αυτό το θεωρούμενο ως εγώ μας είναι ένα κέλυφος, περικάλυμα, το οποίο νομίζουμε ότι είναι ο πυρήνας του εαυτού μας. Διότι με την ανάπτυξή μας, με την εξέλιξή μας, με τις επιρροές που δεχόμαστε κοινωνικά και πολιτισμικά, έχει αποκρισταλωθεί ένα κουκούλι γύρω από τον εσωτερικό μας αυτόν πυρήνα. Τον πυρήνα εννοώ της ψυχής μας. Αυτό το κουκούλι και το περίβλημα, το οποίο λειτουργεί σαν μάσκα, η ψυχολογία το ονομάζει περσόνα. Με την αρχαία του ελληνικού δράματος έννοια της τερακότας αυτής της μάσκας, δηλαδή που φορούσαν οι τότε ηθοποιοί του αρχαίου δράματος. Αυτή η τερακότα, αυτή η περσόνα, ή αν θέλετε να το πω διαφορετικά, αυτός ο κοινωνικός ρόλος ή ο κοινωνικός εαυτός που κάθε φορά είναι προσαρμοσμένος για τις εντός εισαγωγικών ανάγκες της κοινωνικής μας επικοινωνίας, και αλλιώς συμπεριφερόμαστε όταν είμαστε στο σπίτι με τους οικείους μας, αλλιώς όταν βρισκόμαστε σε άλλο περιβάλλον και αλλιώς σκεπτόμαστε το τι είμαστε μέσα μας μερικές φορές, αυτό αποτελεί μία διαμερισματοποίηση του εσωτερικού μας ψυχικού κόσμου, όπου κάθε φορά ανάλογα με τι μας συμφέρει ανοίγουμε το κατάλληλο συρτάρι και βγάζουμε την κατάλληλη μάσκα και συνομιλούμε αναλόγως με το ποιο πρόσωπο έχουμε να κάνουμε, πράγμα το οποίο κατά βάθος πάλι δεικνύει ότι ζούμε συμφεροντολογικά, δηλαδή ότι πάντα αποβλέπουμε, στοχεύουμε σε κάτι ιδιωτελές, εγωικό. Πράγμα πάλι το οποίο με τη σειρά του δηλώνει ότι αυτός ο εαυτός μας, αυτό το λεγόμενο εγώ μας, δεν είναι ουδέτερο ηθικά, αξιολογικά, αντικειμενικά, αλλά κρύβει ιδιωτελή κίνητρα. Κρύβει κίνητρα του να κατέχουμε τον άλλον, του να δείξουμε την υπεροχή μας στον άλλον, το να ικανοποιήσουμε ορισμένες ανάγκες δικές μας ή ορισμένες επιθυμίες μας. Πάντα εις βάρος του άλλου. Με άλλα λόγια, να μειώσουμε, να υποβιβάσουμε τον άλλον για να υψωθεί αυτός ο φανταστικός εαυτός μας. Αυτός ο εγωικός εαυτός μας, που είναι πολύ φουσκωμένος, υπερτροφικά, είναι ουσιαστικά ο ναρκισισμός μας. Αυτή η εγωπάθεια όμως είναι και εκείνη ακριβώς η οποία μας απομακρύνει και από τον εσωτερικό πυρήνα του εαυτού μας και από τους συνανθρώπους μας, αλλά προπάντων από τον ίδιο το Θεό, δηλαδή την αυτοπηγή, το αυτοθεμέλιο κάθε οντότητας προσωπικής ή κτιστής και άλογης. Διότι εμείς οι ίδιοι δεν κτίσαμε το εγώ μας απ' αρχής, βρεθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο και αφού βρεθήκαμε άρχισε μία επικάλυψη επάνω μας η οποία δεν ήταν και δεν είναι πάντοτε υγιής, ορθή. Έχουμε δεχθεί επιρροές ένθεν κακήθεν, δεξιές και αριστερές, άγιες και αμαρτωλές. Όλες αυτές οι επιρροές πώς θα φύγουν σαν τα λέπια από ένα ψάρι, μόνο με το μαχαίρι που ξύνει, και το μαχαίρι αυτό είναι ο Σταυρός. Γι' αυτό προσκυνάμε και τιμάμε το Σταυρό, για να τον χρησιμοποιήσουμε στον ψυχισμό μας. Αλλιώς πώς, κάνουμε απλά μια τυπολατρική μαγεία. Αυτή η μεγάλη σημασία της δυνάμεως του Σταυρού είναι, όπως είπα, της διακρίσεως του αληθινού εαυτού μας από του ψεύτικου εαυτού μας, της υγιούς ψυχής μας από της αρρωστημένης ψυχής μας. Με άλλα λόγια, όταν ξύσουμε αυτά τα λέπια ή αλλιώς αν σπάσουμε αυτή την περσόνα, αυτή την μάσκα, δηλαδή εάν σταυρώσουμε αυτόν τον εαυτό μας, τότε θα αποκαλυφθεί στο βάθος κάτι άλλο, άγνωστο εν πολλής, που ποτέ ίσως δεν αναρωτηθήκαμε να δούμε τι κρύβει αυτός πραγματικά ο εαυτός μας, αυτό που λέμε και θεωρούμε για εαυτό μας. Αλλά αυτή η διαδικασία, δηλαδή του να σπάσουμε αυτήν τη μάσκα μας, δεν γίνεται αυτόματα και δια μιας. Απαιτεί μία σταδιακή εκπαίδευση και άσκηση. Και αυτή η εκπαίδευση και άσκηση προτείνεται εδώ και 2000 χρόνια από την Εκκλησία του Χριστού. Προτείνεται για να ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος μέσα του αυτήν την ψυχή που την ονομάζει ως προς την αξία της ο Χριστός Μαργαριτάρι, πολύτιμο, το οποίο κρύβεται μέσα στο στρίδι, δηλαδή σε αυτό το περίβλημα, το όστρακο που σας ανέφερα προηγουμένως. Βεβαίως, το να ανοίξουμε το στρίδι με το μαχαίρι του Σταυρού χρειάζεται μία προσπάθεια. Και αυτό θα γίνει, είπα, σταδιακά. Αυτή η κατά αναβαθμούς πορεία της πνευματικής μας καλλιέργειας, εσωτερικής μας αύξησης, εσωτερικού μας φωτισμού, για να μπορέσουμε δηλαδή να κατανοήσουμε με το ίδιο το φως του Χριστού, χρησιμοποιώντας το ίδιο του φωνικό όργανο μαχαίρι, το Σταυρό, χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται προσπάθεια, και γι' αυτό την ερχόμενη Κυριακή η Εκκλησία μας έχει τοποθετήσει την μνήμη του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, δηλαδή του οσίου Ιωάννου του Σιναήτου, ο οποίος ονομάστη της Κλίμακος από το ομώνυμο κλασικό έργο του που έγραψε η Κλίμαξ. Η κλίμακα, η σκάλα δηλαδή, αυτή η οποία έχει τα 33 σκαλοπάτια, όσα ήσαν και τα χρόνια του Χριστού επί της γης, και όσα είναι τα μικρά οστά τα οποία στηρίζουν την ανθρώπινη σπονδυλική στήλη. Αυτό το 33 νούμερο το πήρε ο Όσιος Ιωάννης για να μας το μεταφέρει σε ένα πνευματικό παράδειγμα σταδιακής πνευματικής μας καλλιέργειας και αύξησης. Και αυτό από πού συμπεραίνεται? Συμπεραίνεται από την προστακτική του ρήματος που μας λέγει ο Χριστός «αράτο των σταυρών αυτού». Το αράτο σημαίνει μια συνεχή διαδικασία του να κουβαλάς το σταυρό σου. Ο σταυρός σου δεν είναι ένα, όπως το φαντάζεσαι εσύ και το ακούς, επιπρόσθετο βάρος που σου προσδίδει ο Θεός ή η θρησκεία, δηλαδή ότι σου θέτουν ορισμένες απαγορεύσεις ή ταμπού, αλλά είναι για την δική σου ψυχοπνευματική καλλιέργεια και ωφέλεια. Το να κουβαλήσεις το σταυρό σου σημαίνει να σκάψεις βαθύτερα μέσα σου και να ξελασπώσεις και να ανοίξεις αυτό το στρίδι για να βγει μέσα το μαργαριτάρι, το καθαρό της ψυχής σου, για την οποία θυσιάστηκε για κάθε μια ψυχή όλων των ανθρώπων προ Χριστού και μετά Χριστόν, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αλλά όπως είπα, η όλη αυτή η διαδικασία είναι επώδυνη, διότι προϋποθέτει ψυχικό πόνο, προϋποθέτει συγκρούσεις με γνωστά συγγενικά μας πρόσωπα, φίλους, συνεργάτες, προϋποθέτει στερήσεις, προϋποθέτει γενικώς ένα ξεβόλεμα από αυτήν τη ζωή στην οποία έχουμε βολευτεί. Προϋποθέτει επίσης απεξαρτήσεις από ορισμένα πρόσωπα ή καταστάσεις, αλλά και πράγματα πολλές φορές που ορισμένοι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο του φετιχισμού να εξαρτώνται από υλικά αντικείμενα. Ακόμα δε προϋποθέτει προσωπική ευθύνη, ανάληψη βαθύτατης προσωπικής πλέον ευθύνης. Προϋποθέτει θάρρος, γενναιότητα και πάνω απ' όλα την απώλεια πολλών μας ανέσεων. Διότι εάν κανείς συλλογιστεί αυτό το περίβλημα το οποίο είπα προηγουμένως έχει δομήσει το εξωτερικό όστρακο της ψυχής του, του εγώ του, τότε θα διαπιστώσει ότι αυτό το εγώ του είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα. Και όταν όλα αυτά αφαιρεθούν, καταλαβαίνετε τι θα μείνει. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου αναπτύξει, αλλά παραμένει σε εμβριακό στάδιο η πνευματικότητά του, τότε θα διαπιστώσει ότι είναι ένα μηδέν, εάν βγάνει όλα τα εξωτερικά περιβλήματα. Δηλαδή το καλό επάγγελμα, το καλό αυτοκίνητο, την καλή δουλειά, την πλούσια οικογένεια, το καλό όνομα και το καθεξής. Ας τα αφαιρέσουμε λοιπόν όλα αυτά που αποτελούν το έχειν μας, για να δούμε πραγματικά το είναι μας. Και όλα αυτά θα ρωτήσει κάποιος, έστω καλόπιστα, γιατί χρειάζεται να τα κάνουμε. Επειδή μας τα διατάζει ο Χριστός ή ένας οποιοσδήποτε Θεός. Στην Αγία Γραφή λέει ο ίδιος ο Χριστός, «Ως γαρ θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχήν ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν». Εδώ βλέπετε ότι χρησιμοποιείται η έκφραση «ένεκεν εμού», για χάρη μου. Αλλά προσοχή, το «εμού» αυτό του Χριστού δεν είναι ένα ατομικιστικό «εγώ». Ο Χριστός είναι διαχρονικός, είναι παγκόσμιος, πανανθρώπινος, οικουμενικός. Είναι υπεράνω των συμπάντων. Είναι Θεός. Συνεπώς, δεν ισχύει για αυτόν ένα ιδιοτελές ή ατομικιστικό «εμού» ή «εγώ». Δεν το κάνει, με άλλα λόγια, από ιδιοτέλεια ή συμφέρον. Αλλά όταν λέγει «ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου μου», ποιος είναι ο Χριστός και το Ευαγγέλιο του, δηλαδή ο Λόγος του? Το λέγει όχι για μία ικανοποίηση της προσωπικής του θελήσεως, αλλά για κριτήριο εις τις πράξεις τις οποίες θα πρέπει να έχουμε για να διακρίνουμε μεταξύ αυτών που θα αφαιρεθούν και αυτών που θα διατηρηθούν στο εγώ μας. Όταν, με άλλα λόγια, κόψουμε με το μαχαίρι αυτό το στρίδι και το ανοίξουμε και κρατήσουμε αυτά τα οποία πρέπει να κρατήσουμε και αυτά τα οποία πρέπει να πετάξουμε, αυτό το κριτήριο θα πρέπει να είναι η αλήθεια, το φως, η ζωή, η αγάπη, η ολότητα, η πληρότητα, η τελειότητα της ψυχής μας. Με άλλα λόγια, η σωτηρία μας. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα μας αναδείξει πραγματικά ως ολοκληρωμένες, πραγματικά ατόφιες, καθαρά υπάρξεις. Διότι ολοκληρωμένος και πεπληρωμένος άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν θεωρείται αυτός ο οποίος έχει έναν εαυτό διασπασμένον, ένα εγώ θρηματισμένο, είτε ασυνείδητα είτε συνειδητά, ούτε μία ψυχική ταυτότητα την οποία δεν έχει δομήσει ο ίδιος αποφασιστικά, αλλά του έχει επιβληθεί ή αμφιταλαντεύεται ακόμα ως προς αυτήν του την ταυτότητα, ψάχνεται δηλαδή, αυτός δεν είναι ολοκληρωμένος ακόμα άνθρωπος. Το κριτήριο δηλαδή, όταν λέμε Χριστό, να ξέρετε ότι εννοούμε την αλήθεια και το φως. Διότι αυτό ακριβώς ευαγγελίζεται ο Λόγος του Θεού. Την αλήθεια και το φως. Το αντίθετο της αλήθειας είναι το ψεύδος, το οποίο συνδυάζεται με το σκότος, με το σκοτάδι. Και βεβαίως, όταν ο άνθρωπος έχει ως κριτήριο πάντα μέσα του το προτίον της αληθείας και όχι το προτίον της εξουσίας ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό κίνητρο, όφελος, ιδιωτελές, αλλά επαναλαμβάνω την διαχρονική αλήθεια. Την αλήθεια δηλαδή η οποία ωφελεί την ανθρωπότητα διαχρονικά, σωστικά, σωτηριολογικά. Υπ' αυτήν την έννοια αυτή η αλήθεια ως ενυπόστατος λόγος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός μάλιστα καρφωμένος πάνω στο σταυρό του. Ο Χριστός δηλαδή ενεργών ως μία σταυρική ύπαρξη. Με αυτόν τον σταυρικό Χριστό, τον σταυρωμένο Ιησού, καλούμαστε να ταυτιστούμε, όχι απλά να τον μιμηθούμε. Αν σπάσει η περσόνα και κατευθύνουμε το εγώ μας προς τον δρόμο, δηλαδή την οδό του Χριστού, που σύμφωνα με την προς Εβραίους επιστολή που ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή, είναι ο Μέγας Αρχιερέας, τότε θα δοξαστούμε από τον Θεό, όπως δοξάστηκε και ο Μέγας Αρχιερέας Χριστός από το Θεό Πατέρα Του. Έτσι μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και τι σημαίνει δοξασμός? Δοξασμός δεν σημαίνει ότι θα μας χειροκροτήσουν, ότι θα μας επεφημίσουν, ότι θα έχουμε μία εύνοια τέτοια που ζητούσαν οι ιοί του Ζεβεδαίου, να καθίσουν δηλαδή δεξιά του θρόνου του Ιησού Χριστού, αλλά να πιούν, όπως τους απάντησε ο Χριστός, το ποτήρι του θανάτου, το οποίο θα έπινε και ο ίδιος. Με άλλα λόγια, η δόξα του χριστιανού πιστού είναι ο σταυρός του. Ο σταυρός του όχι υπό την έννοια του βάρους των εντολών, κάτι τέτοιο το κατήγγειλε, το καυτηρίασε ο Χριστός απέναντι στους Φαρισαίους. Αλλά η διάκριση του ορθού από του ψεύτικου, του αληθινού από του αιρετικού, του υγιούς από του νοσηρού. Αυτή την διαδικασία, την θεραπευτική, αγαπητοί μου, επιτελεί ο Σταυρός. Γι' αυτό και στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού, στο κέντρο του ναού, ατενίζουν όλοι αυτό το σύμβολο της πανανθρώπινης θεραπείας, πανανθρώπινης ίασης και σωτηρίας. Είναι το θεραπευτικό φάρμακο το να διαθέτει κάποιος άνθρωπος ένα σταυρώσιμο φρόνημα. Δεν είναι εύκολο να το αποκτήσεις. Χρειάζεται, όπως είπαμε, αγώνα και άσκηση. Αλλά εάν το αποκτήσεις, θα αποκτήσεις τη μεγαλύτερη πατερική αρετή της διακρίσεως των πνευμάτων. Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές ότι με το που ένας Άγιος σταυρώνει την Οικουμένη, τον κόσμο ολόκληρο, εκείνος ο κόσμος πλέον αποκτά νόημα θεολογικό και διακρίνεται από τον βέβυλο κόσμο. Δηλαδή, αγιάζεται. Κάθε τι το οποίο σταυρώνεται, ταυτόχρονα αγιάζεται. Επειδή πολλές φορές έχουμε μπερδέψει λόγω των αμφιθυμικών εννοιών που κρύβουν ορισμένα σύμβολα, έχουμε, λέγω, μπερδέψει τις σημασίες. Νομίζουμε ότι το να σταυρωθούμε σημαίνει ότι μας ζητά ο Χριστός μαζοχιστικά να αυτοβασανιστούμε. Υπάρχουν δεκάδες παρερμηνίες το πώς ο καθένας φαντάζεται μεταξύ κληρικών και λαϊκών την έννοια αυτή του σταυρώματος. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει να εντρυφήσουμε στο πνεύμα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας μας και όχι να παραμένουμε μόνο στο γράμμα, που χωρίς αυτό το πνεύμα, το οποίο βεβαίως εμφυσάται από το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί το σκέτο, λέγω, το ψηλό επιφανειακό γράμμα να μας δώσει κανένα πραγματικό νόημα. Δεν βγάζουμε, με άλλα λόγια, νόημα εάν παραμείνουμε μόνο στο γράμμα. Αυτό λοιπόν σημαίνει, αγαπητοί μου χριστιανοί, δοξασμός μέσω του Τιμίου Σταυρού. Χριστοταύτιση ή αλλιώς λογοποίηση, ικανότητα δηλαδή να έχουμε νουν Χριστού για να μπορούμε να διακρίνουμε. Και κατά αυτόν τον τρόπο γινόμαστε και εμείς οι ίδιοι αρχιερείς της ψυχής μας. Διότι τέμνουμε, όπως ο αρχιερέας και ο ιερέας με την Αγία Λόγχη, τέμνουμε το σώμα του Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία, δηλαδή εν δυνάμει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και κάθε φορά εκεί που πρέπει να ορθοτομεί ο αρχιερεύς, αλλά και κατ' επέκταση ο κάθε πιστός χριστιανός, τις επιλογές της ζωής του, μπορούμε και διακρίνουμε και πορευόμαστε πάνω στην ευθεία, την σίγουρη και τη σταθερή οδό, η οποία θα μας οδηγήσει στη σωτηρία. Αφού θυσιάσουμε την περσόνα μας, αυτόν τον ψεύτικο εαυτό μας στο Θεό και στον πλησίον μας. Δηλαδή, αυτό το βρώμικο κομμάτι ή αν θέλετε το ψεύτικο κομμάτι του εαυτού μας θα πρέπει να το κάνουμε λίπασμα για να τραφεί πνευματικά ο πλησίον μας. Δεν θα πρέπει να το πετάξουμε τελείως στα σκουπίδια, αλλά θα πρέπει να το μεταμορφώσουμε μέσω της αγάπης, και αυτό το νόημα έχει ακριβώς η έννοια της χριστιανικής θυσίας, δηλαδή της δια του Σταυρού τομής του εγώ μας, όταν με άλλα λόγια βυθίσουμε τη λόγχη του Σταυρού μέσα στο εγώ μας, θα κάνουμε την ίδια πράξη που κάνει στην προσκομιδή ο ιερέας, τέμνοντας με την Αγία Λόγχη το σώμα του Χριστού, του αρχιερέα. Ένας άνθρωπος αρχιερέας κόβει το σώμα του αρχιερέα. Και με αυτόν τον τρόπο που εμείς μέσω της Θείας Κοινωνίας ταυτιζόμαστε και ενωνόμαστε, γινόμαστε σύσσωμοι, ένα με το σώμα αυτού του αρχιερέα, Χριστού, με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε και εμείς αρχιερείς που κόβουμε, όπως λένε οι νηπτικοί πατέρες, τέμνουμε με τη μάχαιρα αυτή του πνεύματος, με τον πνευματικό σταυρό μας, έχοντας δηλαδή το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, τέμνουμε και μπορούμε κάθε φορά να ορθοτομήσουμε τον λόγο της αληθείας. Της αληθείας όμως του Χριστού, ο οποίος είναι ο ίδιος η αυτοαλήθεια. Και όχι υπό άλλα κριτήρια οποιασδήποτε άλλης φιλοσοφικής θεωρίας. Κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται ολόκληρη η ζωή μας Αγία, δηλαδή εξαγιάζεται. Δηλαδή κρατάμε μόνο αυτό το καθαρό, όπως είπα, ατόφιο χρυσάφι ή μαργαριτάρι και πετάμε, θυσιάζουμε, αλλά μέσω της αγάπης αυτή η θυσία μας δεν πάει χαμένη, γίνεται διαμέσου της φιλανθρωπίας μας προς τον συνάνθρωπό μας, της όχι απλώς φιλανθρωπίας ελεημοσύνης, όπως ξέρουμε η λέξη φιλανθρωπία εμπερικλεί και την ελεημοσύνη, αλλά δεν εξαντλείται μόνο στην ελεημοσύνη. Και έτσι δεν μιμούμαστε απλώς την αιματηρή θυσία του Χριστού, αλλά θυσιάζεται πνευματικά κάθε φορά και για τον καθέναν μας και ο ίδιος ο Χριστός μαζί μας, αυτός ο Μέγας Αρχιερεύς. Συμπάσχει πρώτος εκείνος και ύστερα εμείς στα σεπτά πάθη του. Και αυτό το κάνει ο Χριστός θέλοντας να μας βοηθήσει στην διαδικασία αυτή την επώδυνη της κάθαρσής μας και της θεραπείας του εαυτού μας. Γιατί η ασθένειά μας, αυτή η πνευματική, η οποία είναι τόσο δύσκολο να θεραπευθεί, διότι έχει επικαλυφθεί από πολλά χρόνια από όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν συσσωρευτεί, όπως είπαμε, πάνω στο εγώ μας και το έχουν πλέον υπερκαλύψει, κουκουλώσει, ακόμα δε και καταπατήσει. Αυτή η ασθένειά μας χρήζει χειρουργικής επεμβάσεως και συνεπώς ενός πολύ καλού χειρουργού, ο οποίος γνωρίζει να διακρίνει, δηλαδή πάλι να ορθοτομεί, δηλαδή το πού ακριβώς θα θέσει τον υστέρι, και να ξεχωρίζει το αυθεντικό από το ψεύτικο και το υγιές από το σάπιο. Αλλά χρειάζεται η ελεύθερη δική μας συγκατάθεση για να γίνει η όλη αυτή διαδικασία. Και ως προς τη συγκατάθεση αυτή, πολλές φορές από αυτή την εκπομπή έχω αναφερθεί στον όρο συνεργία. Ο συνεργισμός είναι το μέγα δόγμα, όπως το ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μεταξύ θείου και ανθρώπινου παράγοντα για την σωτηρία μας. Εάν επισυμβεί η δική μας αυτή συγκατάθεση και προχωρήσουμε σε αυτή την κάθαρση, τότε πραγματικά αναβαπτιζόμαστε. Λειτουργεί μέσα μας μία ολιστική μετάνοια, δηλαδή αλλαγή νοοτροπίας και μία πνευματική αναγέννηση. Αυτή όμως και πάλι η πνευματική αναγέννηση δεν θα πρέπει να νοηθεί στατικά, διότι η φύση μας είναι ευμετάβολη και διαθέτει τρεπτότητα, καθώς και το αυτεξούσιον. Συνάμα δε έχουμε πάντα και τις επιθέσεις του πειρασμού, είτε εκ μέρους των δαιμόνων, είτε εκ μέρους άλλων ανθρώπων. Συνεπώς, η κατάσταση σε αυτή στην οποία με πολύ κόπο βρεθήκαμε είναι ευρύπιστος, είναι επισφαλής. Και πάντοτε θα πρέπει να μην ξεχνάμε να ζητάμε το έλεος του Θεού, την άνωθεν συνδρομή και βοήθεια, αρρωγή, και ταυτοχρόνως εκ μέρους μας την συνεχή εγρήγορση, την πίστη και την ελπίδα σε αυτόν τον μέγα αρχιερέα Χριστό, ο οποίος θυσιάστηκε δια του Σταυρού και αναστήθηκε, όπως εύχομαι να βιώσουμε και εμείς φέτος το Πάσχα. Σας ευχαριστώ.